Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 500 milion euro llogaritën shpenzimet e diasporës gjatë sezonit të verës, bizneset flasin për ndikimet e këtyre hyrave. Përçarje në Partinë Lista Serbe. Nuk do të ketë sërish shtyrje të regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut, procesi nis në shtator. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë me një shtator fillon viti i ri shkollor, por ditëve të fundit është rritur dukshëm numri i infektuarve me koronavirus, gjë që ka paraqitur shqetësime për prindrit lidhur me prezencën e fëmijëve në shkolla. Ministri i Arsimit ende nuk ka marrë ndonjë vendim përfundimtar se me çfarë skenari do të fillojë mësimi, por planifikojnë që mësimi të fillojë me prezencë fizike. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Përgatitjeve të përvitshme të prindërve çdo fundvejr për vitin e ri shkollor të fëmijëve të tyre, këtë vit i është shtuar edhe brenga rrezikut të infektimit me koronavirus. Vjolca Bajraktarin nga Prizreni ka tri vajza. Dy vajzat e saj, njëra 17 dhe tjetra 12 vjeç, pritet të nisin procesin mësimor me një shtator. Vjolca, e cila është vakcinuar me të dyja dozat e vaksinës kundër koronavirusit, thotë se këtë vit ka frikë për shëndetin e vajzave në shkollë për shkak se ato mund të infekton me COVID-19, por edhe të bartin infekcionin, sidomos tashme kur një numri i madh i të rinjeve po infektohen me variantin Delta.
Kam kalu COVID-in, po COVID-in e kam marrë prej fëmijëve se bartës janë. Kam frikë, edhe ashtu kemi mendu prind që me një shtator, me shku njerë mu interesu sa është dezinfektu, a jonë vaksinu prind, është simtarte.
Ajo të regonë se vajza 2 që ka 17 vjeqë do vaksionohet, por Vjolca të regonë se preqë ajo vetë këtë proces të përfundoj me dëshirë dhe jo të obligohet.
Po kam qef ata me dëshirën e vetë, normal që ata është do ditë bisedat në ndëgjojnë prej neve, ama kam qef vullnetarisht vetë me qenë, jo me obligu.
Ndryshën nga vitet tjera të fillimit procesit mesimor, po ndihet edhe profesori sociologjisë Kushtrim Bekteshi në gjimnazin Sami Frashëri në Prishtinë. Ai është vaksinuar me dozën e parë të vaksinës, kurse terminin për dozën e dytë e ka të caktuar për javën e ardhshme. Bekteshi dëshiron që nxënësit të mësimin të fillojnë me prezencë fizike në shkolla. Megjithatë, thekson se frika nga infektimet e nxënësve nga profesorët, si dhe anasjelltas, dhe përgjegjësia për mësimdhënie do ndikojnë në procesin mësimor.
Kur kombinohet frika dhe përgjegjësia të cilën e bartim si nxënës, besoj që ka më vështirësuar bukur shumë procesin.
Drejtori i shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë, Shefkir Rusinovci, tregon për Radio Evropa e Lirë se janë në përfundim të përgatitjeve për fillimin e vitit të ri shkollor me praninë e nxënësve në shkolla. Përveç përgatitjeve teknike dhe dezinfektimit të objektit, ai shpreh se 80% e punonjësve arsimor tashmë janë vaksinuar, me së paku me njërën dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Mos e vaksinimin e të gjithë stafit, ai arsyton me kohën e pushimeve.
Po të kishte qenë kohë e punës, mendoj se të ishin vaksinuar të gjithë deri tash, por pak ka neglizhencë, nuk di ndonjë rast që është deklaruar se refuzon.
Edhe Vjolca Bajraktari dëshiron që vajzat e saj gjatë këtij viti shkollor mësimet t'i ndjekin në klasë dhe jo online, sepse ajo nuk ka qenë e kënaqur vitin e kaluar gjatë periudhës kur vajzat e saj mësimin e kanë zhvilluar online. Në Kosovë viti i ri shkollor zyrtarisht fillon me një shtator, por ditëve të fundit është rritur dukshëm numri të infektuarve, sidomos të fëmijët. Në bazë të trendit të rritjes të numrit të infektuarve me variantin Delta, infektologu Gjevat Demiri, njëherë shpronari poliklinikës shëndetësore Terapia në Gjilan, e vlerëson të pamundur fillimin e vitit të ri shkollor me prezencë të nxënësve në shkolla. A shprehet se grumbullimin nxënësve do të rris edhe me shumë numrin e të infektuarve.
Të mujt me qenë krejtësisht në kushte normale janë disa detyra. E para është vaksinimi numrit më të madh të nxënësve. E dyta duhet edhe fëmijët mbi moshën 14 vjeçare, sepse organizata botërore shëndetësore po thotë që ata mu vaksinu. Higjiena maksimale, mbajtja e distancës, asnjë njerëz pa maska.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit deri më tani nuk ka marrë ndonjë vendim përfundimtar se në çfarë forme do fillojë mësimi, por për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se mashti është duke planifikuar që viti i ri shkollor të filloj me pjesëmarrje fizike në shkolla dhe me mësim të rregullt. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Shumë të burgosur në Kosovë privuan nga drejta për trajtime shëndetësore jo emergjente gjatë pandemisë. Organizatat jo qeveritare kanë raportuar se kjo ishte ndër ankesat kryesore të burgosurve në vitin 2020. Dorontina Baliu sjell hollësi.
Sipas organizatave monitoruese, trajtimi shëndetësor i të burgosurve u vështirësua gjatë vitit 2020. Një vizitë mjekësore e rregullt, jo emergjente, për një të burgosur në një nga qendrat korrektuese në Kosovë, gjatë vitit 2020, shpesh ishte e pamundur. Edhe nëse një kërkesë e tillë do të realizohej, për të burgosurin do të përkthehej në izolim të detyrueshëm 2 javor për të shmangur rrezikun e infektimit me koronavirus. Sipas raportit të Departamentit të Shëndetësisë në Burgje, në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, 237 të burgosur u testuan pozitiv për COVID-19 gjatë vitit 2020, përkatësisht 34% të testuarve. Gjatë këtij viti, sipas këtij raporti, u shënuan 10 vdekje nëpër Burgje. 3 prej të vdekurve që kishin sëmundje të rënda ishin po ashtu pozitiv me COVID-19. Fatmire Haliti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, tha se në vitin 2020 patën ankesa të theksuara në lidhje me trajtimin shëndetësor në Burgje.
Ata nuk kanë mundur domethënë ta marrin trajtimin e duhur mjekësor, sikurse para pandemisë. Sepse ne gjithë e dinë domethënë që kanë qenë masa kufizuese dhe të burgosurit vetëm ata me gjendje trond shëndetësore apo rastet emergjente janë dërguar për vizita mjekësore. Ndërsa ata që i kanë pas vizita të rregullta, të smundjeve të ndryshme, faktikisht në atë periudhën e parë, domethënë paraqitjes pandemisë, i kanë humbur të gjitha tekstin.
Sipas Halitit, problemet më të mëdha u hasën në burgun e Dubravës, që numëron rreth 900 të burgosur. Edhe Qërbimi Korrektues i Kosovës ka pranuar se sfidë gjatë pandemisë ka qenë ofrimi i trajtimeve shëndetësore. Duke pasur parasysh situatën e krijuar nga pandemia në vend, gjatë pandemisë të burgosurit me probleme shëndetësore, të cilët kanë bërë kërkesë për trajtim jashtë institucioneve korrektuese, kanë pasur kufizime në marrjen e tretmaneve shëndetësore nëpër spitalet rajonale dhe në SHKSUK, thuhet në përgjigjen e Shërbimit Korrektues për Radio Evropa e Lirë. Të burgosurit nëpër Kosovë, varësisht prej gjendjes specifike shëndetësore, trajtohen brenda burgut dhe në raste të tjera në spitalin më të afërt rajonal apo edhe në ÇKUK. Bexhet Shala nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, tha se në vazhdimsi kanë pranuar ankesa nga të burgosurit me sëmundje të rënda në lidhje me trajtimin e tyre.
Të burgosit, sidomos ata që janë më mos të shtyrë apo që kanë sëmundje të pashërueshme, ankohen që trajtimi i tyre po bëhet mënyrë jo personale.
Sipas Shales, ata kanë bërë kërkesë dhe kanë rekomanduar që rasteve të moshave të shtyra dhe me sëmundje të pashërueshme ti pezullohet dënimi, por gjykata ka refuzuar këto kërkesa. Përveç problemeve me trajtim shëndetësor, sipas raporteve të OJÇ-ve dhe atyre ndërkombëtare, të burgosurit në Kosovë hasën në sfida të tjera gjatë vitit 2020. Raporti i Departamentit të Shtetit Amerikan thekson se janë evidentuar raste të dhunës dhe keqtrajtimit në Burgje. Deri në shtator 2020, mekanizmi kombëtar për parandalimin e torturës pranoi 14 raporte mjekësore të lëndimeve të burgosurve për shkak të dhunës në mes të burgosurve, si dhe lëndime që të burgosurit pretendojnë se i pranuan nga dhuna e zyrtarëve të burgut, thuhet në raport. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Deri në 500 milion euro vlerësohet të jenë shpenzimet e diasporës së Kosovës gjatë sezonit të verës. Ky qarkullim ka bërë që bizneset të ringjallen pas humbjes që ata kanë pësuar si pasojë e pandemisë COVID-19. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Vetëm gjatë muajit korrik dhe gusht mbi 50% ka pasur rritje të shitjes kompania Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thot pronari kësaj kompanie Bashkim Osmani. Kjo rritje shtonaj ka ardhur nga numri madh i qytetarëve nga diaspora, të cilët po kalojnë pushimet në Kosovë.
Pal diasporës, pal ardhjes së tyre në vendinje, është një theksim i dukshëm në aspekt, po them, general sa i përket ekonomisë të vendit, sepse ata bëjnë shpenzime, bëjnë riparime, bëjnë gjithçka që neve na shkon për shtati dhe na krijon mundësi që të zhvillohemi tokshëm më shumë se që vjet fjala në mujt tjerë që janë mujt normal ose që balla vaqëllu vetëm me konsumatorët tanë.
Në vitin e kaluar, në periudhën e njëjtë kohore, kompania Laberion kishte shënuar rënje të shitjes për mbi 20%, pasi diaspora kishte anulluar vizitat në Kosovë për shkak të pandemis me COVID-19. Sezoni verës është koha kur qytetarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit kthehen në Kosovë për të kaluar pushimet. Gjatë kësaj kohë, shumë herë nuk arrin të gjenë taksi të lirë apo një vend në restorante apo kafiteri. Rrugët po ashtu janë të ngarkuar me automjete. Bizneset raportojnë për rritje të madhe të konsumit. Lirim Krasniqi nga organizata jo qeveritare Germin, organizat kjo që merret kryesisht me çështje të diasporës, lërson se nga fundi muaj qershor deri në fillim të muajit gusht, rreth 1 milion qytetar nga diaspora kanë ardhur në Kosovë. Ai tregon se në rastin më të mirë shpenzimet e tyre gjatë sezonit të verës, sipas vlerësimeve të bëra, arrin shifrën e 500 milion euro.
Sipas një vlerësimi që kemi bërë ne, por edhe organizatat tjera që merren pak a shumë me këto analiza, vlerësohet që në rastin më të keq të mundshëm, po themi kështu, e diaspora ka harxhuar rreth 300 milion euro gjatë vizitave që janë bërë në Kosovë gjatë këtyre muajve të verës. Ndërsa në rastin më të mirë, ajo shifër mund të shkojë deri në 500 milion euro. Cili do rast është një shifër jashtëzakonisht e lartë, është një lloj infuzioni për ekonominë e Kosovës, sidomos në rrethonat e pas pandemisë kur një pjesë e madhe e bizneseve kishin regjistruar humbje shumë të mëdha.
Përveç shpenzimeve që diaspora e Kosovës bën gjatë sezonit të verës, çdo vit Kosova pranon remitenca. Vetëm vitin e kaluar, mjetet e ardhura nga diaspora kanë kapur vlerën prej 980.1 milion euro. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri personave që ka hyrë në Kosovë përmes transportit rrugor dhe ajror gjatë muajit korrik dhe gusht ka shënuar rritje. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, theksohet se derisa në muajin qershor numri personave që kanë hyrë përmes transportit rrugor ka qenë 1.858.533, në muajin korrik është rritur për mbi 1 milion. Ndërsa vetëm brenda 15 ditëve të muajit gusht në Kosovë kanë hyrë 1.409.502 persona. Në aeroportin ndërkombëtar të Kosovës Adem Jashari, numri udhëtarëve në muajin korrik ishte 340.446, krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të vitit 2019, ka pasur rritje për 60.433 udhëtarë. Në 15 ditë të muajit gusht janë realizuar 738 fluturime me 99.634 udhëtarë. Si ekonomia e Kosovës ka shënuar rritje, ka theksuar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke bërë një krahasim me vitin e kaluar, Kurti ka thënë se vetëm në tremjolin e dytë të këtij viti, qarkullimi i bizneseve ka shënuar rritje për 46%. Ky krahasim ka pasur në reagime nga opozita. Ish-ministrja e financave nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hikmete Bajrami, thekson se nuk bën krahasime me vitin e kaluar, kur vendi ishte i mbyllur për shkak të pandemisë. Megjithatë, nëse të dhënat krahasohen edhe me vitin 2019, shihet se ka pasur ngritje të hyrave që mblidhen brenda vendit dhe në kufi. Sipas të dhënave të ATK-s, në 6 mujorin e vitit 2019, të hyrat tatimore në Kosovë kanë qenë në vlerë prej 239.5 milion euro, dërsa në vitin 2021, totali të hyrave ka vlerën e 290.3 milion euro. Edhe të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se ka pasur rritje të hyrave nëse krahasohet periudha janar korrik 2019 me periudhën e njëjtë të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa ditë para arritjes së këngëtarit serb Goran Bregović në festën e birrës në Korçë, posterët me fytyrën e tij janë bërë me ngjyrë të zezë në disa rrugë të Tiranës në Shqipëri. Ende nuk dihet se kush i dëmtoi këta poster, por debati për dhe kundër pjesëmarrjes së tij në këtë festë vazhdon. Goran Bregović pritet të performojë në festën e birrës në Korçë të dielën më 22 gusht. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Në disa rrugë të Tiranës, poster me fytyrën e këngëtarit Goran Bregović janë mbuluar me ngjyrë të zezë dhe mbi to është shkruar viti 1999. Bregović pritet të marrë pjesë në festën e birrës në Korçë më 22 gusht. Posterët tashmë janë zëvendësuar, por mbishkrimet kanë mbetur. Disa qytetarë të Tiranës janë kundër ardhjes së tij. Gani Maloku dhe Elton Fuga, që të dy banorë të kryeqytetit, thanë për Radio Evropa e Lirë se Bregović nuk është i mirë së ardhur në Shqipëri.
Ka gnu edhe kangë që Kalashnikovë të ka gnuaj, ku ka qenë ajo luftë e Kosovës. Që që për mua e nuk duhet vikë.
Nuk është e kam ndjekë shumë, dhe më thonë këtë lajme në kote fundit, por se për përmenimin tim nuk është e shoftë përqyshme si akt.
Kënga Kalashnikovë vitit 1995 është arsyeja pse shqiptarët janë kundër ardhjes së tij. Kjo këngë pretendohet se zgjoj nacionalizmin serb dhe settingujt e kësaj këngë nxitën ushtarët serb për të kryer masakra. Kjo këngë është komponuar për filmin Underground të regjisorit Emir Kusturica. Underground është vlerësuar si film propagandë nga shteti serb. Për dallim nga shumë qytetarë të tjerë, ka të tillë që pëlqejnë këngët e Bregovićit. Silva Mili nga Tirana thot për Radio Evropa e Lirë se ka qenë në një koncert të Bregovićit.
Goran Bregović e kam dëgjuar në Athinë. Dhe si këngëtar, si kompozitor, këngët e tij janë fantastike, më kanë pëlqyer shumë. Tani bindjet e tij politike që ka dhe si reflekton kjo e me ardhin e tij këtu, them drejtën këtë nuk e di.
Ardhja e tij në festën e birrës në Korçë është kundërshtuar edhe në Kosovë. Disa muzikantë dhe sponsorë nga Kosova dhe Shqipëria hoqën dorë nga pjesëmarrja në koncert. Në vitin 2006, Bregović ishte shpallur qytetar deri në Tiranës. Po atë vit, Goran Bregović mbajti një koncert në kryeqytetin e Shqipërisë dhe çmimi Chelsea i Tiranës i u dorëzua nga kryebashkiaku i atëhershëm, tash kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Goran Bregović u lind në Sarajevo në vitin 1950. Babai i tij ishte kroat dhe nëna serbe, kurse gruaja e tij është bosnjake. Ai është një muzikant dhe ish frontman i bendit Bjelodugme, një nga grupet më të njohura të rokut në ish Jugosllavi. Kur filloi lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1992, Bregović u shpërngul me familjen e tij në Paris, por shpesh qëndroi gjithashtu në Beograd. Bregović vetë nuk është shprehur publikisht mbi luftrat në ish Jugosllavi. Qëndrimi neutral thonë se ishte ai për të cilin publiku e dënon. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Hyrja në garën për kryetar të komunës së Graçanicës nga Branimir Stojanović si kandidat i pavarur ka nxitur reagimet e listës serbe dhe të autoriteteve të Beogradit duke akuzuar atë se po i ndan serbët. Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet mbarë më 17 tetor. Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se Beogradi zyrtar mbështet vetëm kandidatët e listës serbe dhe kandidatët tjerë serb, madje i kërcënon paraprakisht. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Branimir Stojanović ish zëvendës kryeministri i Kosovës dhe ish antar i partisë kryesore të serbeve të Kosovës e listës serbe, ka vendosur të kandidojë në zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë si një kandidat i pavarur për kryetar të Graçanicës, komun kjo me shumicë serbe në afërsi të Prishtinës. Lista serbe tani akuzon atë për ndarje të popullit serb në Kosovë, ndërsa zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë ka dërguar porosisë vetëm kandidatët e listës serbe do ta kenë mbështetjen e Beogradit zyrtar dhe shtetit të Serbisë. Njohësi i mirë i situatës në Kosovë, analisti politik Ranjel Nojkić në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë thotë se herët apo vonë ai priste një ndarje brenda listës serbe, por siç thekson ai, reagimi zyrës për Kosovën ndaj kandidimit të Branimir Stojanovićit ishte i pashembullt.
Mislim da uopšte nije u redu da se na takav način deli narod na Kosovo i Metohiji po Kotovu u situaciju u kojoj se nalaze.
Mendoj se nuk është aspak e drejtë që njerëzit të ndahen në një mënyrë të tillë, veçanërisht në situatën në të cilën gjenden serbët në Kosovë. Ata paraprakisht po i ndajnë në patriot dhe në ata që janë armiqtë të Serbisë, gjë që është e pashembullt dhe e pasaktë, tha Nojkić. Ai gjithashtu thekson që sipas burimeve të tij, tash e disa kohë ka pasur pakënaqësi brenda listës serbe dhe kjo është arsyeja pse Beogradi po përpiqet t'i kënaqë ata maksimalisht.
Daju određene funkcije, određene prinadležnosti i tako dalje i tako dalje, i onda oni qute.
U japin atyre funksione, kompetencat të caktuara dhe kështu me radhë. Pastaj ata heshtin, do me thënë nuk e shprejnë zemërimin dhe pakënaqësinë e tyre publikisht, thot Nojkić, dhe deklaron se ky është momenti kur ajo pakënaqësia arriti kulmin. Për më shumë, shumica zyrtarëve të listës serbe kanë të paktën një punë në sistemin kosovar dhe një në atë serb, dhe rrjedhimisht kanë paga të dyfishta. Dushanjani nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd konsideron që lista serbe mund të jetë seriozisht e rrezikuar në Graçanicë, marr parasysh që Branimir Stojanović ka qenë një nga themeluesit e asaj partie. Kjo sipas tij mund të jetë sfidë për listën serbe, ndonse sipas tij kjo nuk do të thotë që Stojanović gjithsesi do ta marr pushtetin. Ai vlerëson gjithashtu se kandidimi i Branimir Stojanovićit si i pavarur në zgjedhjet e ardhshme lokale është një gjë e mirë për komunitetin serb. në Kosovë. Në këtë moment, thot Matej Janić, mesazhet që vijnë nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë nuk janë aq të rëndësishme sepse ajo mbron monopolin mbi serbët.
Vlasti u Beogradu odlučuju ko će biti to otvoreno i kaže, čak preti, unapred. Generalno ta politika e loshe.
Autoritetet në Beograd vendosin se kush do të jetë kandidati dhe këtë e thon hapur, madje e kërcënojnë paraprakisht. Në përgjithësi ajo politikë është e keqe, të vendosur të gjitha argumentet në një grumbull ose siç thot populli, të gjitha vezët në një shport, nuk është mirë, lërsoi Janić. Dy ditë më parë Branimir Stojanović tha se Uniteti Serb nuk ka kuptim nëse ai vetvetiu do të jetë një qëllim dhe jo që me të bëhet diçka. Ai e tha këtë në fjalimin e tij për media më 16 gusht si që e paraqiti kandidaturën e tij në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës për pjesëmarrjen në zgjedhjet e ardhshme lokale të caktuara për 17 tetor. Stojanović ka vendosur që këtë herë të kandidojë në zgjedhjet lokale si kandidati pavarur për kryetar të Graçanicës, komunë kjo me shumicë serbe, sepse është i pakënaqur me vendimin e listës serbe, partisë kryesore serbe në Kosovë që ka mbështetjen nga Beogradi zyrtar për ta nominuar Liljana Shubaricin për kryetare të Graçanicës. 17 gusht lista serbe mbajti një konferencë për media, ku mori pjesë edhe vetë Liljana Shubaric. Kur gazetarët e pyetën këtë të fundit që të prezantohej për publikun, kryetari i listës serbe Goran Erakić tha se një gjë e tillë nuk ishte e mundur sepse fushata zgjedhore sipas tij nuk ka filluar ende. Por një ditë më herët Branimir Stojanović theksoi që kandidatja për kryetare të Graçanicës në kuadër të listës serbe është përcaktuar nga gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Radomir Laban.
Čovjek koji po opisu svoga posla ne bi smeo da se bavi politikom, ali koji je na različite načine zloupotrebom svoje pozicije, poznanstava ličnih sa pojedinim ljudima uspeo da se nametne.
Një njeri i cili sipas përshkrimit të punës nuk duhet të merret me politik, por që në mënyra të ndryshme, duke abuzuar me pozitën e tij, njohjet personale me njerëz të caktuar, arriti të imponohet dhe tani ai përcakton se kush do të jetë kandidat për kryetar komune të Graçanicës në kuadër të listës serbe, tha Stojanović. Mir Stojanović nuk ka dashur të jap deklaratë për Radio në Evropa e Lirë, me arsyetimin se ende nuk ka filluar fushata zgjedhore dhe se për një kohë nuk do të jap deklarata për media. Në anën tjetër, kryetari i listës serbe Goran Rakić më 17 gusht akuzoi Branimir Stojanovićin se po ia shënonte shënjestrën në ballë Radomir Labanit.
Jedan Srbin, do jučerašnji naš član, napoje jedinog srpskog člana, to jest sudiju u Ustavnom sudu Kosova.
Një serb antar i ynë i deridjeshëm ka sulmuar antarin e vetëm serb gjykatësin në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Shtrohet pyetja sepse Branimir Stojanović e bëri këtë, cili është interesi i tij që ai njeri të mos jetë më përfaqësues i serb gjyqësisht gjyqtar i gjykatës kushtetuese, ndërkat që e dim që ajo gjykatë ia ka kthyer 24 hektar tokë manastirit të Deçanit, theksoi Rakić. Megjithatë, Radimir Llaba nuk ishte gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Kosovës kur u mor vendimi që 24 hektar tokë i takojnë manastirit të Deçanit, sepse gjykata kushtetuese e Kosovës këtë vendim e kishte marrë në vitin 2016. Radimir Llaba u bë gjyqtar i gjykatës kushtetuese të Kosovës 2 vjet më vonë. Kryetari i listës serbe Goran Rakić mohoi pretendimin e Branimir Stojanovićit se Radimir Laban është ai që vendosë kush do të jetë kandidat për kryetar komunen nga lista serbe, duke theksuar se vet partia e bën këtë në konsultim me Beogradin zyrtar. Radomir Laban, të cilin Branimir Stojanović e akuzoi se ka fjalën kryesore brenda listës serbe, nuk i u përgjigj thirrjeve dhe mesazheve të Radios Evropa e Lirë. Që nga gushti 2018 Laban është gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Në prag të emërimit të Radomir Llabanit si gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës, presidenti atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi verifikim shtesë për shkak të së kaluar së tij të dyshimt, por në fund ai u zgjodh gjyqtar për një mandat 9-vjeçar. Ndryshe Llaban ka qenë i dënuar me 6 vjet burg në Serbi, sepse ishte pjesë e të ashtu quajturës mafia doganore, një grupi të dyshuarve për veprime të marrjes dhe dhënies së rishfetit, shpërdorimit të pozitës zyrtare dhe falsifikimit të dokumenteve. Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se Laban ishte në arratin nga drejtësia në Serbi që nga viti 2011. Emri i tij është në urdhër arrestin serb që nga viti 2012, ndërsa ai është në urdhër arrestin e Interpolit që nga viti 2014. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, lista serbe fitoi të 10 vendet e garantuara për komunitetin serb në kuvendin e Kosovës. Gjithashtu të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë u dhiqen nga lista serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas rreth 20 vitesh, Maqedonia e Veriut pret që në shtator të regjistrojë popullsinë. Shtyrja këtij procesi kishte të bënte kryesisht me përplasjet mes partive lidhur me metodologjinë dhe pretendimet e opozitës për manipulim të përbërjes etnike. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se shtyrje nuk do të ketë pavarësisht reagimeve, por edhe gjendjes epidemiologjike. Enti shtetror i statistikës ende nuk ka arritur të kompletojë numrin e regjistruesve në terren, por beson në përfundimin me sukses të regjistrimit që do të realizohet nga data 5 deri më 30 shtator. Raporti i Suf Kadriut.
Maqedonia e Veriut është vendosur që në shtator të bëjë regjistrimin e popullsisë 20 vjet pas regjistrimit të fundit të realizuar në vitin 2002. Regjistrimi do të realizohet pavarësisht të rritjes së rasteve të infektuarve me COVID-19. Ai duhet të mbahet në prill, por pikërisht për shkak të pandemisë ishte shtyrë për në shtator. Operacioni statistikor pritet të realizohet nga 5 deri më 30 shtator. Por enti shtetëror i statistikës ka bërë të ditur për mos interesimin e duhur të regjistruesve në teren. Edhe 2 javë deri në nisjen e regjistrimit ka nevojë edhe për rreth 700 regjistrues. Interesimi nuk është në nivel, thotë zëvendës drejtori entit të statistikës Elmin Selami, përkundër faktit se një regjistrues për angazhimin 20 ditor do të paguhet me rreth 730 euro. Në regjistrim do të përfshihen përfaqësues të gjitha bashkësive etnike.
Problem kemi në interesimin e të gjitha etnive. Mirë po, më evident ishte tek Maqedona si dhe tek Shqiptarët. Numër përgjithshëm i regjistruesve është 5550. Ndërsa deri tani janë paraqitur diku mbi 4850. Ne mund të bëjmë edhe me këtë numër të regjistruesve regjistrimin, mirë po që të jemi më komod në zbatimin e regjistrimit, ne me gjitha të insistojmë në plotësimin e numërit të planifikuar, mënyrë që mos regjistruesin në teren mos jenë shtypjet kohës, mos jenë shtypjet e detyrës shtuar e kështu me radhë.
Sot për Radion Evropa e Lirë, Ilmi Selami, zëvendës së drejtori entit të shtetëror të statistikës. A i thot se të gjithë regjistruesit do të punojnë në teren bazuar në protokollet i Ministrisë së Shëndetësisë për mbrojtjen nga pandemia. Kështu që përjashton çdo mundësi që kësaj radhe të shtyhet regjistrimi.
Unë mendoj se të gjitha arsyet janë shterur për mos mbajtje të regjistrimit, të gjitha arsyet janë shterur për shtyrje të regjistrimit, dhe duke pas parasysh këtë që po them, edhe duke pas parasysh edhe ligji veç më është aktiv, do të thënë çdo arsye, çdo shkasë dhe çdo shkak, çdo subjekti politik apo shoqëror qoftë, më nuk mban dhe regjistrimi do të thënë edhe disa ditë veç më praktikisht do filloj më 5 shtator dhe shpresojmë të jetë i sukseshëm dhe në 30 shtator të bëjmë një pas 20 viteve një proces sukseshëm të regjistrimit.
Ka deklaruar Selami se regjistrimi nuk do të shtyhet, e thotë edhe kryeministri Zoran Zaev. A i beson se procesi do të mbështetet edhe nga partia opozitare Maqedonas e Vëmërod dhe Pëmëne me kërkes të së cilës regjistrimi ishte shtyrë për në shtator.
Po pisot, ne samo što ne smeme da razmisluvame za odlužuvanje, to je naša ovrsk, naša dolžnost. Site sme zajedno v ova rabota.
Ne nuk duhet të mendojme për shtyrje në regjistrimit, është obligimi jynë që ta bëjmë këta. Në këtë proces janë të përfshirë të gjithë edhe opozita me kërkesët e saj që tashmë janë pjesë e ligjit. Le të bëjmë një regjistrim, është një proces statistikor që është thelbësor për të gjitha planet dhe sfidat tona ekonomike që kemi paranesh, dhe së fundi pas 20 vjetësh të bëjmë operacionin statistikor, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Nga Vëmëro dhe Pëmëneja nuk kanë dalë me vlerësimin mbi regjistrimin, ndërsa kundër është të shprehur partia tjetër opozitare e Majta. Ajo pretendon se regjistrimi do të manipulohet për të nxjerrë, siç ka thënë, të dhëna jo reale mbi përbërjen etnike të popullsisë, duke pretenduar në numër më të ulët të shqiptarëve se 25.17% sa janë bazuar në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2002. Të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç maqedonishtës, gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullatës jo maqedonase, që i bie të jetë gjuha shqipe, edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptarëve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rënë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropa.lir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.